Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji bomo pa pokukali v poklic, s katerim smo se, vsaj z ene strani, prav gotovo že srečali. Pa ga zato res poznamo? Bomo videli. Z nami je gospod Tone Rozman, profesor matematike na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, ki nam bo pomagal odstreti tančico skrivnosti z pedagoškega profesorskega poklica. Profesor Rozman, lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Vsi smo hodili v takšne in drugačne šole in si nekako domišljamo, da dobro poznamo delo profesorja, pa vendar je o poučevanju v razredu, ki je vidno, še precej tistega, o čem skritega, ampak najbrž zelo pomembnega dela. Kaj vse tako nekako zajema profesorski poklic?
Ja, prav gotovo je tisto, kar je vsem znano, to, ne, da je potrebno dijake seznaniti z osnovami predmeta, jih naučiti funkcionalne pismenosti pri posameznem predmetu in samostojnega razmišljanja ter odločanja. Mi se trudimo, da ne vzgajamo ljudi kot ovce, ampak da jih vzgajamo in učimo za življenje. Poleg poučevanja je treba spremljati tudi razvoj v svetu, da vemo, s čim se mladina ukvarja v prostem času, kakšno glasbo posluša, katere filme gleda, katero literaturo bere, s katerim športom se ukvarja. Dijakom moraš znati zlesti pod kožo.
Delovni dan v razredu je najbrž da primerljiv dan dnevu, ampak ob tem je pa najbrž še mnogo drugih dejavnosti, ki jih pač kot profesor morate opravljati in kakšne so vse te.
Ja, seveda. Dopoldne je, kot ste rekli, že podobno dan dnevu in sicer zjutraj začnemo s poukom malo pred 8 in pouk traja tja do 2 in še malo. Potem pa, če je samo to v šoli, imam popoldne rezervirano za družino, najprej različni prevozi, hišna in obhišna opravila. Potem se je potreba že tudi pripraviti za šolo, torej priprava na pouk, včasih priprave in poprave kontrolk. Večer pa je potem namenjen ali kakšnemu študiju ali kakšnem osebnemu konjičku, jaz pomem recimo za to pevske zbore, pa tudi rekreacijo, kajti profesori moramo biti, moramo imeti dobro kondicijo.
Predstavljam.
Drugače pa je, seveda, če je kaj izrednega, recimo ekskurzije, ki trajajo 3-4 dni, časi tudi cel teden, takrat pa je, seveda, dnevni red postavljen na glavo, takrat moramo biti z dijaki praktično 24 ur na dan.
In takrat pride kondicija, presneto prav, najbrž da.
Tako da v resnici tistih počitnic, ki jih vsi govorijo, da jih imamo 3 mesece, ne?
Aha, ja, ja.
Se presnito skrčijo potem na tretjino od vsega tega.
Tako,
skoraj,
če se potem doda, potem še najbrž kakšno izobraževanje, tako, pa ja, konference, seminari. Ne?
Konference, torej prej nismo nič omenila, ne, popodanskih sestankov, konferenc in podobnih stvari, ki jih je kar precej.
Je to eden takšnih poklicov, kjer človek lahko zapre vrata in izstopi iz njega ali vas spremlja pravzaprav skozi vas dan?
Ja, zelo težko je zapreti vrata, že zaradi same narave dela, ker se moram pripraviti na pouk, če nič drugega, poleg tega pa tudi različni dogodki med dnevom pustijo vtis na človeku, je treba prav počasi izklopiti, da ne nesem preveč tega domov. Doma mi večkrat očitajo, ko kakšno stvar razlagam oziroma kaj želim, da nismo v razredu.
Je težko stopiti iz profesorskih škornjev potem v privatne.
Čeprav potem, pa ko jih sezuješ, se sproščeno počutiš.
Mogoče še nakratko pogledava, kako se pride do profesorskega poklica, kakšno je šolanje oziroma kakšna je zahtevana izobrazba zdaj in kako je s tem?
No, po končani srednji šoli, torej po maturi, se potem dijaku piše na univerzo, tam seveda uspešno diplomira. Na to je pa 10 mesecev pripravnik, pod mentorstvom. Njegov mentor je nek profesor, ki mora že vsaj 3 leta imeti ta naziv. No, in potem pri pravniškem obdobju potem opravi strokovni izpit in takrat je pa zares ta prav profesor. Začetnik seveda.
In se začne kaliti, ne?
Tako.
Ja, vi ste se že kar prekalili, 24. leto, če se ne motim, teče ja. Vašega poklica. V teh letih ste najbrž da tudi iz tistih prvih pričakovanj in izkušenj prišli do tega, da najbrž bolj poznate, kakšne osebnostne lastnosti mora imeti profesor, da nekako kljubuje času in da je dober profesor.
Ja, no, mogoče bi tole rekel, ko vstopimo v našo gimnazijo, opazimo napis nad vrati Amor Magister Optimus, se pravi, ljubezen je najboljši učitelj. Mogoče je to tista najpotrebnejša lastnost, ki jo mora človek imeti, če hoče ta poklic opravljati. Tako kot seveda tudi pri vsakem drugem poklicu, ki ga mora opravljati z ljubeznijo. No, seveda, na prvem mestu mora biti tudi strokovnost. Potem, ko so prej rekla začetnik, ko je opravil strokovni izpit in tako naprej, tam se njegova izobraževanja seveda ne sme končati, mora slediti razvoju, mora biti v povezavi s svojimi kolegi na svojem področju. Potem zelo važna lastnost, ki jo mora imeti človek za ta poklic, je potrpežljivost in veselje do prinašanja znanja drugim. Potem seveda nas mora veseliti delo z mladimi. Imeti moramo pravo mero doslednosti, pa strogosti in popuščanja. Poskušati moraš biti čim bolj pravičen. Pravzaprav verjetno naštevam kar tiste lastnosti, ki jih mora imeti tudi dobro oče ali mati.
Aha, gre za neke vrste nadomestne, dopoldanske očete in matere,
ja,
lahko rečemo na nek način. No, ko smo že ravno pri teh lastnostnih, kolikšna pa je v gimnaziji mera vzgojnega dela? Se to vzgojno delo lahko vpleta v nekak poučevani predmet ali je mogoče bolj reducirano na, kaj sem, razredne ure in druge dejavnosti?
Ja, jaz pravim, da v šoli je nemogoče ne vzgajati. Ko se pojaviš v razredu, lahko vzgajaš v dobrem ali v slabem. Res pa ima razrednik tukaj poglavitno vlogo pri vzgoji in seveda to ne samo med razrednimi urami, pač največ se ukvarja z dijaki in to recimo na ekskurzijah ter ostalih dejavnostih izven rednega pouka.
Zjutra prileti na šolskem oknu obsedi in ko ključek svoj odpre tako prepeva ti začne pod teboj kudi vsi tvoji dečki me črti povsod podi povsod lobi zalezli moj so ptiči rog iz gnezda vrgli ga čez plod Mladički tam pomrli so, svetle oči zaprli so. Grdobe, 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 grde paglave, masni ste vredni leskove. Dor gnezdu tiči se mori. V svojem srcu kaj prida mi. Žila.
Se da v teh letih še na tak način osebnostno vplivati na dijake, ali so že več ali manj nekako zgrajene njihove osebnosti?
No, mi dobimo dijake tam nekako pri 15 letih, ne? Končajo pa pri 18-19 in v tem času so še zelo občutljivi in zelo dojemljivi za vzgojo, seveda na drugačen način kot v osnovni šoli. Težko jih prepričamo v kakšno stvar drugače kakor z zgledom. Se pravi, ne dajo se okoli prinesti. Cenijo, da učitelj prizna napake, da prizna, da je ravno tako človek kot oni. Ne. To zelo spoštujejo.
Vsaka šola zase ima nek lasten življenjski utrip. Vi ste tudi nekaj šol že zamenjali. Mislim, da ste začeli v osnovni šoli, pa kasneje dve srednji, Piška gimnazija, če se ne motim, srednja šola Tiska in papirja, pa zdaj Škofijska gimnazija. V čem je delo na Škofijski klasični gimnaziji drugačno, posebno?
Ja, torej poleg predpisanega učnega načrta in maturitetnega kataloga, ki je pač na vseh gimnazijah več ali manj podoben, posebej pri mojemu predmetu, je razlika na naši gimnaziji ta, da imamo veliko duhovne ponudbe na različne načine. Sicer imamo na začetku pouka uvodno in na zaključku zaključno duhovno misel, potem imajo duhovni vikend dijaki vsako leto, to so 3 dnevi, ki jih razred preživi skupaj. To razred zelo poveže, se zelo veselijo teh dni. Takrat pozabijo na šolo, celo prepovedano je, da bi imeli seboj šolske knjige in zvezke, tako da se lahko posvetijo en drugemu, ker jih seveda obišče tudi razrednik in se z njimi pogovori, tam ga marsikaj vprašajo. No, potem je pri nas tudi možnost, vsakodnevna možnost udeležbe pri sveti maši pred poukom, to se še posebej izkaže takrat pred maturo. No, pa tudi drugače imamo še kakšne skupne svete maše. No, potem je pa pri nas tudi, smo znani potem, da imamo obvezne ekskurzije vsako leto, sicer tako po Sloveniji kot v tujini. In tudi eni redkih smo, ki si upamo iti po maturi na maturanski izlet z dijaki. Imamo tudi stalne kulturne prireditve, poleg proslav, ki jih v večini organizira dijaška skupnost, so to koncerti, različna predavanja, okrogle mize, potem športni turnirji, ki jih tudi dijaki organizirajo v košarki, nogometu, odbojki, na miznem tenisu in še kaj drugega. Predvsem je pri nas tudi podarek na glasbi, saj imamo kar 5 zborov, pa je kar polovica dijakov, torej polovica šole. Ne.
Ja, to je tudi podatek, ki mnogo pove, ne, o utripu šole. Ja.
Ja, bi rekel, da se trudimo, da bi jih učili za življenje in ne le za maturo in za fakulteto, na katero bodo potem šli.
No, ko sva že ravno pri vseh teh dejavnostih, se mi zdi, da v profesorskem poklicu gre za enega najbolj neposrednih in pristnih stikov z mladimi ljudmi. To še posebej velja za razrednike, ki s svojimi dijaki preživite nekaj zanje pomembnih let. Kolikšen kos srca vam odnese ena takšna odhajajoča generacija in koliko se splete takšnih čustvenih prijateljskih vezi?
Ja, morda bi tukaj rekel, da se profesor ne sme preveč čustveno vezati na svoje dijake. Treba jo ohraniti neko mero profesionalnosti. Najtežje je, se ravno pozna, ne, ker je najtežje učiti v svojem razredu, torej se pravi v razredu, kjer si razrednik, tako kot je tudi najtežje vzgajati svoje otroke. Ne. Znam jih v šoli 150, brez težav, doma pa 3 dosti težje. Glede tega koliko delčkov srca odnese vsaka generacija, bi pa tako rekel, ne. Se vemo, če delimo ljubezen, dobimo potem še več, torej s tem ne izgubljamo. Veliko krat se zgodi, da se bivši dijaki kasneje vračajo in postajajo naši prijatelji. Nekaj celo mojih kolegov zdaj v zbornici.
Bivših dijakov.
Bivših dijakov, ja. Sem bil njihov razrednik.
Lepo. Zanimiv občutek potem, ne?
Ja, ja. Lahko bi še to rekel morda, da nas profesor je delo z mladimi pomlaja. Imamo ves čas nek lažen občutek, da smo še vedno tako mladi, kot takrat, ko smo vstopili v ta poklic.
No, čeprav, če ta občutek obstaja, potem najbrž ni lažen, ne?
Ja, upam.
Kdaj pa vam je osebno, recimo, v tem poklicu najtežje?
Ja, težko je učiti dijake, ki nimajo veselje do dela. Tukaj ni važna nadarjenost dijaka, nekdo je lahko bolj ali manj nadarjen, vendar sam odnos, da je pripravljen sprejemati, kar mu poskušaš nuditi, kar ga poskušaš naučiti, to je tista stvar, ki je zelo važna. Potem je tudi težko to, kadar se dijak zelo trudi, uspeha pa ni in ni. Še posebej pri matematiki je to včasih težko prvem ali drugem letniku, ko so navajeni, pač že dobivajo same petke, pridejo dijaki iz osnovne šole, vsi odličnaki, potem pa kar naenkrat pristanejo na nezadostni in je treba prepričati najprej starše in seveda tudi njihove otroke, da je z njimi čisto vse v redu, da pač morajo biti potrpežljivi, da se bo vloženo delo že povrnilo nazaj in kdor to verjame in ustraja, se potem izkaže, da je uspešno. Večkrat se potem v tretjem in četrtem letniku taki dijaki, ki so imeli prej hude težave, razvijajo v prav uspešne. Potem je tudi težko takrat, kadar starši, ki imajo težave v družini, torej med seboj, posebej v partnerskih odnosih, ne, pričakujajo, da bomo profesori nadomestni očetje ali nadomestne matere. Mi smo lahko le nekakšni pomočniki, ne moramo pa jim nadomestiti tistega, kar bi morali otroci dobiti doma. To se mi zdi najtežje pri tem poklicu.
No pa, da ne bo ostala pri temnih pleteh samo, kdaj pa ste v svojem poklicu najbolj zadovoljni, najbolj srečni kot profesor?
No, gotovo sem zadovoljen, ko dijaki z veseljem in dobro voljo sprejemajo tisto, kar jim skušamo posredovati. Potem, če so moji dijaki uspešni, to zdaj ne pomeni, da morajo biti sami odličnjaki, ampak da iz tiste svoje nadarjenosti, ki imajo, naredijo čim več. Potem seveda, če zmagajo na kakšnih tekmovanjih, če so tudi dobri pri kakšnih glasbenih nastopih ali športnih, nasploh. To je tako kot vrtnar, ki obdeluje svojo gredico in kadar mu potem njegova rastlinje, ali so to rože ali grmički, uspeva, je potem vesel in dobre volje. Ne? Tako smo tudi mi, se veselimo z uspehi naših dijakov in žalostimo, kadar jim ne gre. Seveda v mestu čas tudi nekaj jeze na začetku, ampak tista jeza se potem hitro kakšno žalost spremeni.
No, če morda za konec pogledava še tole. Profesorski poklic je bil poleg duhovniškega, zdravniškega, pa mogoče še pravniškega, včasih eden najbolj spoštovanih. Se vam zdi, da je še tako? Ali se to morda, ne vem, iz generacije v generacijo spreminja?
Ja, mislim, da tukaj ni krivda na prehajanju iz generacije v generacijo, ampak žal se v današnjem času spoštovanje vse preveč meri z debelino denarnice in seveda zaradi tega je tudi potem profesorski poklic premalo spoštovan. Vendar kljub temu, da nekateri vidijo budočnost izobraževanja v samostojnem učenju preko računalnika, interneta in tako naprej, se ne bojim, da bi ta poklic izumrl, kakor tudi vsi tisti poklici, ki ste jih prej našteli, se pravi duhovniški, zdravniški, pravniški. Morda bodo ti poklici v današnjem svetu še pomembnejši.
Profesor Tone Rozman, za tale pogovor se vam najlepše zahvaljujem in vam želim, da se letos dobro odrežete na maturi s svojimi dijaki, v prihodnih letih pa čim več bistrih in prijetnih dijakov.
Hvala lepa.
Vam, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje. Prostite, kaj pa delate?